Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov. Volám sa Anna Mária Janeková a každú druhú stredu vám prostredníctvom podcastu Azyl Talk prinesiem rozhovory s umelkyňami a umelcami o kontroverzných témach a situáciách, ktoré zažívajú vo svojej umeleckej praxi. Prvá séria podcastu Azyl Talk má podtitul Ženy v umení. Vítam u seba vo svojom virtuálnom štúdiu dnes hostku Lenku Libiakovú, herečku, ktorá sa narodila v Žiari nad Hronom, študovala na VŠMU bakalársky stupeň, bábkarskú tvorbu, magisterský stupeň, činoherné herectvo a momentálne pôsobí na profesionálnej, nezávislej divadelnej scéne. Mohli ste ju vidieť v inscenáciách divadla Stoky, Uhol 92, Nut či DPM a jej hlas môžete poznať aj z dabingu alebo z rozhlasových hier. Lenka, vítaj u mňa.
Ahoj, čau, ďakujem. Si ma tak pekne predstavila, ešte ma takto asi nikto nepredstavil.
No neviem, myslela som si, že to by tak asi malo byť.
No určite, kebyže mám raz Wikipédiu, tak by som chcela, aby to bolo napísané takto.
Dobre, tak to som rada. Začnem témou asi pandémie, ktorú sme všetci nejako prežili a ešte stále ju prežívame. Nakoľko momentálne nastáva uvoľňovanie kultúry, po dlhých mesiacoch sa otvárajú divadlá. Ako to celé vnímaš ty? Ako si celú pandémiu vnímala ty? A čo podľa teba bude divadlo? Alebo aké bude divadlo po pandémii a aké bolo pred pandémiou? A čo chystáš ty konkrétne po pandémii teraz?
Tak to je viacero otázok. Tak idem tak od začiatku, hej?
Dobre.
Tak ako som ju vnímala ja, tak zo začiatku som mala pocit, že to prišlo veľmi tak nejak vhod celé, lebo už som bola na nejakom pokraji vyčerpania, nejaké prepracovanosti a vyhoretia a presne to prišlo nejak tak vhod, že sa vlastne všetko zatvorilo a ja som zostala doma a iba som čítala, premýšľala, pozerala nejaké filmy. Sadila som veľa. Tým, že máme terasu, tak som vypestovala, no proste úplne mi preplo, tak som pestovala, že 9 druhov paradajok. Šalaty.
Máš nejaký obľúbený druh paradajky?
Vieš, ja mám strašne rada také tie veľké, také tie talianské, vieš, také...
Áno.
No. Tak tie mám veľmi rada. Opäť ich tu mám. Už zasadené. No, takže ten začiatok pandémie sa pre mňa spája s nejakým spomalením. Akurát, že vlastne stále som mala pocit, že je to niečo dočasné. Ani som si nevedela predstaviť, že to bude mať ako keby tak dlhodobé následky. A videla som to napríklad na tom, že sme mali nejaké kúpené letenky a tým, že to všetko padalo, tak sme si ich mali ako keby presmerovať na nejaký iný dátum. A úplne sme sa tak bavili, že no, jasné, že ja neviem, v máji 2021 to už bude určite v pohode, že to je OK. Samozrejme, že není, hej. Čiže sa to tak nejak celé naťahovalo. No, ale teda čo sa týka toho divadla a tej práce, tak postupne sa to teda začalo celé rozbiehať a začal tam... To bolo také zaujímavé, že ten čas ma naučil využiť čas aj inak ako pracovne. Akurát, že vlastne tým, že sa všetko začalo znova robiť a začala sa vymýšľať online dramaturgia a podobne, tak tým, že to bolo aj oddychové, ale zároveň nie, pretože neustále musíš ako keby rozmýšľať a zamýšľať sa, ako reagovať na tú pandemickú situáciu, tak to vlastne bolo veľmi niečom... vyčerpávajúce a mám pocit, že som vlastne teraz z toho celého zostala a teda nemyslím si, že len ja, ale celkovo kultúra skôr unavená. Aj z takého toho presviečania stále, že to, čo robíme, má nejaký zmysel, že obhajovanie si nejakého svojho postavenia ako herečky, alebo teda umelca, tvorca. Takže no vlastne, neviem, či som ti odpovedala na otázku.
Ale áno, odpovedala. A máš vlastne aj pocit, možno máš pocit, že sa ti teraz aj po tomto celom trochu ťažšie nabieha na otváranie divadiel, pripravovanie ďalších projektov?
No tým, že teda som celý čas skúšala, lebo tie inscenácie sa jednoducho museli nejako urobiť, aj teda kvôli grantom a tak ďalej. Takže my sme snažili sa teda dodržať nejakého pôvodného plánu a teda ísť potom pláne, teda naskúšať inscenáciu a nejak si ju zakonzervovať, uložiť do nejakého divadelného cloudu a potom sme si hovorili, že teda keď sa to otvorí, tak to všetko vypustíme. Takže takže sa mi ako keby tak prirodzenejšie nabieha do toho celého teraz, jak sa to uvoľňuje. A už som mám za sebou prvé predstavenie a bola som predtým, že mega nervózna, úplne, že, lebo to je jedno z takých náročnejších pre mňa, sa to volá, že Zastavený s uhlom 92, čo režirovala Alžbeta Vrzgula. Aj to také, aj fyzické, aj téma, utečenci, akože, no, není to niečo akože jednoduché, nejaká akože, neviem, dverová komédia, hej.
Rozumiem, áno, áno, rozumiem.
Podobné. Čiže to bolo vlastne taká halus pre mňa, že okej, tak poďme do toho. Ale ako som začala hrať, tak som si povedala, že kokos, ja možno najbližšieho pol roka zase nebudem hrať. Tak som sa na všetko vysrala a som si povedala, že si to idem strašne užiť. A tak dobre sa mi hralo asi ako nikdy.
Ty si vlastne odpremierovala aj počas pandémie online predstavenie. Socializmus s teplou tvárou.
Uh-huh.
Aký bol tento skúšobný proces pre teba? Prečo si sa rozhodla možno ísť do tohto projektu? Ty teda pôsobíš hlavne na nezávislej scéne ako herečka. Aký je rozdiel pracovať v takomto kolektíve, s ktorým sa stretneš na nejakých konkrétnych projektoch?
Uh-huh. No, inak to je tiež také, že pomenovanie nezávislá scéna. No. Ono, je to také diskutabilné. Ono je to skôr nezriadovaná scéna, lebo tá scéna je v podstate závislá na nejakých grantoch možno oveľa viac ako tá zriadovaná scéna. Ono to, mám pocit, že to slovo nezávislá ešte je také nejaké dedičstvo z nejakých 90. rokov, pretože nezávislá bola vtedy, kedy ten človek alebo tí tvorcovia mohli robiť v podstate to, čo chceli, hej, a nemali nikým nič prikázané. Tak to som iba tak chcela uviesť na pravú mieru. Ale teda, socializmus s teplou tvárou, no tak do toho ma oslovil vlastne Marian Amsler a keď ťa osloví do niečoho Marian Amsler, tak to sa neodmieta, pretože ja si Maja veľmi vážim ako režiséra, ako tvorcu, pretože má za sebou úžasné veci, je to veľmi tvorivý človek, veľmi inteligentný človek, človek, s ktorým sa nesmierne dobre pracuje, ktorý nevyvíja na teba nejaký tlak, že ťa nedáva do nejakej pracovnej zlej atmosféry, čo ja si nesmierne vážim, lebo s takými ľuďmi chceš pracovať, teda ako je Majo. No a Majo spravil to, že dal dokopy neuveriteľný dobrý tím ľudí na socializmus, čiže to bola jedna báseň. To boli krásne skúšky, naozaj plné tvorivosti, zábavy, zamýšľania sa. No, takto by som to zhrnula.
Vráťme sa možno ešte trošku teda k tým divákom, respektíve aj k tomu divadlu pred pandémiou a po pandémii. Čo sa podľa teba teraz zmení?
Akože v divákovej hlave, v divákovom nastavení?
Mhm.
No, neviem, čo sa zmení za divákov. Ja som inak, mimochodom, bola včera prvýkrát v divadle a mala som pocit, ako by tá pandémia vlastne nebola. Bola som na premiére Gafy, čo režiroval Peter Tylajčík z Varača. Ako inak zaujímavé, odporúčam. Úplne vás to premiestne do iného sveta rokov. Ale takto, ja by som si veľmi prijala, že by prišiel teraz ten čas po pandémii, kedy sa teda bude v divadlách ako progresívne uvažovanie, teda bude ako progresívne uvažovanie chápané také, ktoré nejakú estetiku spája s dobrými podmienkami vzniku diela. A že by proste prišlo aj pochopenie, že kultúra nie je nejaký priemysel a zisk z nej nie je kapitalistický, ale duchovný.
Mm-hmm.
Lebo ja mám pocit, že pre tou pandémiou už vlastne všetko išlo strašne rýchlo. Naozaj mám pocit, že ten čas, aj tvorba a že sa iba produkovali veci a sa nazeralo na tú tvorbu, alebo dajme tomu aj na tie inscenácie, ako na nejaké produkty, ktoré treba predať, hej? Že sa vytratila ako keby nejaká taká vnútorný nejaký chtíč sa spolu zamýšľať s tými divákmi počas toho predstavenia, hej? Spoločné myslenie, nejaké predávanie si informácií, nejaká komunikácia. Že už mám pocit, že sa to akože pretavilo na nejaký produkt, ktorý treba pekne nafotiť a hlavne nech sa to predá. A toto by som chcela, aby som si prijala, aby sa to zmenilo, aby to tak nebolo.
Posunula by som sa k otázke, ktorú som sa možno mohla opýtať rovno v úvode, ale mohla by si mi povedať trošku niečo o svojej ceste v umení a to, ako si sa dostala k herectvu, čo ťa k tomu možno viedlo, inšpirovalo?
Tak tá moja cesta nebola nejako zaujímavá. Ale samozrejme, no tak ja som chodila v Žiari nad Hronom na dramatický, kde som mala teda super učiteľku, ktorá ma teda k tomu nejako viedla. Veľa som čítala, veľa som sa hrala. Potom som nastúpila na 8-ročný gympel, stade som chcela veľmi ísť na konzervatórium, lebo som cítila, že jednoducho som tam nejak nezapadala do nejakého systému toho tej školy, čo inak teraz strašne ľutujem. Teraz by som si veľmi prijala byť na takom 8-ročnom gymnáziu a všetko tak ešte vstrebávať tie informácie, ktoré vlastne teraz dobieham. Ale tak som išla na konzervatórium, tam som mala obrovské šťastie, že som tam bola pod vedením Janka Kožucha, Renaty Rundovej, čo bolo vlastne úplne super, lebo pán Kožuch teda mi zdelil naozaj veľa, veľa informácií a naučil ma nejako myslieť nad tým divadlom alebo nad tou tvorbou. No a potom, to je taká halus, že ja som ako keby nikdy ani dovtedy nevidela v nejakom veľkom kamennom divadle, ale v podstate vtedy som tuším nezávislých ani nebola, alebo to nebolo tak rozšírené ako teraz. Tak a ja som teda chodila do Martina, tak som nikdy nevidela niečo, čo by ma nejako ohromilo, hej? Že nejaké predstavenie, ktoré by som si povedala, že OK, že toto je to, čo chcem robiť. A tak som začala veľmi rozmýšľať nad tým, že tak čo to divadlo, že tak, neviem, bude ma tu baviť robiť nejakého Shakespearea, Schillera, neviem, nejaká klasika, že dovtedy som si nevedela predstaviť ako keby ten presah, ako to môže ísť ďalej. A potom som videla predstavenie, teda inscenáciu Epos, od pána Kalinku a Martinku v Babkovom divadle Žilina, ktorý ako keby úplne zotieral nejakú hranicu medzi nejakým klasickým a alternatívnym, čo si myslím, že je strašne dobré a že by sa to malo robiť, pretože to je tiež iba nejaká stigma tejto krajiny, ktorú si nesieme, že niečo je proste bábkové a niečo je klasické a pritom pre mňa to, čo je práve medzi tým a ten mix toho je zaujímavé. No a to ma teda presvedčilo, že chcem študovať to bábkoherectvo. Tak som išla na bábkoherectvo, tam som sa dostala do ročníka Piktorovcom, čo bolo tiež úžasné, akože to oni ma naučili taktiež úplne inak myslieť a myslím, že škola je práve to miesto, kde ťa majú naučiť nejako myslieť. Ale po tých 3 rokoch ma to prestalo baviť, tak som... Tak som si dala pauzu, vtedy som spoznala vlastne stokárov, Blaha Ulára, začala som hrať v stoke, venovať sa autorskému divadlu a potom som si povedala, že tak skúsim teda ešte tú činohru, že čo tam sa teda bude robiť a som to teda nejak skúsila a doštudovala.
Čítala som s tebou rozhovor na Mloky a do tvojej absolventskej inscenácie ťa režisér Matúš Bachinec neobsadil s odôvodnením, že vraj nie si dosť talentovaná. A ty si vlastne, vtedy sa ti vlastne ozvala Alžbeta Vrzgula aj s projektom Vnožen. Mohla by si trošku niečo povedať viacej o tomto projekte, ktorý sa venuje téme feminizmu?
Áno, máš presne pravdu, že to bolo nejak takto. A inak vlastne tu už ani neviem, že kto mi to vtedy povedal, že môže on ťa neobsadil, lebo že nie si dostatočne talentovaná. To je tak, to veľmi zabolí, keď to mladému človeku na škole niekto takto povie v poslednom ročníku.
Áno, ale... samozrejme, to si viem predstaviť, že to môže byť devastačné pre mladého umelca.
Áno, ale... tak čo ťa nezabije, to ťa posilní.
Áno.
A no áno, potom sme išli do tej Prahy, lebo Alžbeta tam napísala na open call, teda projekt Vnožen, do Venuša Vešveholce, tak? Neviem to skloňovať, sorry. A ona v podstate zobrala Ibsenovú noru, ktorú v podstate troška prepísala do nejakej takej formy, že dvaja herci majú naskúšanú nejakú inscenáciu, teda nie nejakú, majú naskúšanú noru a boli to isté pasáže z tej hry a boli tam vlastne dopísané pomedzi to, teda pasáže tých dvoch hercov, ktorí sa o tom rozprávajú, hej, alebo riešia tie témy, o ktorých sa hovorilo v tej hre, v tých úsekoch. Hrali sme tam ja a Jonáš Florian z Mestského divadla Brno, kde sme to vlastne v Brne aj dlhšie skúšali a potom sme išli do Prahy, tam sme to odpremierovali a bolo to super. No a tá inscenácia sa teda presne zaoberá nejakou kampaňou Me Too, hej, teda brala si inšpiráciu Diorom na začiatku, sa presne riešilo to, že všetci by sme mali byť feministi, pretože Dior už túto vetu tiskol na trička pred 80-90 rokmi, hej. A teda, čo riešila tá inscenácia, bolo, že či teda feminizmus má stále zmysel aj dnes, hej, že či to už není ako keby niečo, čo už v podstate neexistuje, alebo nemusíme riešiť, hej, že či tá rovnoprávnosť je naozaj tu medzi nami, alebo nie, musíme sa stále na ňu odvolávať. A paradoxne išlo o to, že herec bol v podstate feminista a herečka to ako keby popierala stále.
Mm-hmm. No, tak odtiaľ to vlastne by som sa rovno aj chcela posunúť k vašej media company, ktorá sa volá Oni Production, ktorá je media company that puts women at the center of every story we create and discover. Čiže dáva ženy do popredia, respektíve do centra diania každého príbehu, ktorý vytvoríte alebo objavíte. Mohla by si mi trošku k tomuto niečo viacej povedať, kde vznikla táto myšlienka, čo plánujete, ako to bude ďalej fungovať s touto media production company?
No, tak Oni Production vlastne vzniklo v hlave Jany Kovalčíkovej, ktorá mi raz povedala, že počúvaj, že strašne by som si chcela založiť produkčnú spoločnosť, vieš, ako Reese Witherspoon a proste produkovať veci, seriály, filmy, kde bude teda v popredí žena. A ja, že OK, môžeme si k tomu sadnúť, tak sme si k tomu sadli. Nejak sme sa nad tým zamysleli, že OK, poďme to teda skúsiť. Povedali sme si, že nejaké produkovanie, že vlastne ako keby nejaká vyššia nadstavba v podstate toho herectva alebo toho hrania, hej, keď si tie veci môžeš aj sám produkovať. A tak sme sa presne začali rozprávať. Prizvali sme si teda Alžbetu Vrzgulovú, ktorú sme oslovili na napísanie prvého scenára, v podstate na prvý projekt, ktorý sa chystáme robiť, režisérku Janu Smokoňovú. A tak sme sa teda rozprávali, že nás to keby štve, že tu na Slovensku sú nie seriály a v podstate ani zrejme filmy, kľudne ma opravu, ak sa milím, nerada by som akože klamala v takejto téme, alebo teraz zavádzala, kde by bola hlavnou hrdinkou žena, ktorá nerieši len svoj vzťah s mužom, pretože my ženy máme aj iné problémy ako len vzťahy s mužmi alebo so ženami.
Áno.
A preto sme si povedali, že poďme to otvoriť. Tak sme si vymysleli teda prvý projekt, minisériu, ktorá sa volá Oni, podľa ktorej sme sa teda nazvali aj produkčnú spoločnosť. A mal by to byť taký štvordielny seriál, ktorý presne má teda popredí tri ženy, ktorých príbehy sa odohrávajú na pozadí politickej situácie, ktorá sa stále stupňuje a ide o reprodukčné práva žien, až teda vyústi do niečoho, čo sme tu možno na Slovensku zatiaľ ešte nezažili, ale je to veľmi blízke napríklad Poľsku, hej, že kedy tie protesty a proste to vyhrotenie spoločnosti sa naozaj vyhrotilo.
Rozumiem. Vlastne za týmto účelom vznikol aj tento podcast Ženy v umení. Presne sa rozprávať o tých ženách v umení, ktoré tie príležitosti nemajú také, ako majú napríklad muži. Stalo sa tebe konkrétne osobne niekedy, že kvôli tomu, že ty si žena, tak sa k tebe možno režisér alebo producent alebo niekto z tejto oblasti správal inak?
Tak ja mám pocit, že ono je to ako keby stále o tom, aj v podstate na škole, aj tak, že musíš dokazovať to, že nie si hlúpa, hej. Že sa rozumieš veciam, o ktorých si možno ten človek, alebo proste druhý, ktorý si myslia, že áno, toto není celkom taká ženská téma, tak toto nie, alebo že tak ty si herečka, tak hlavne, aby si bola pekná, chudunka a ideálne, aby si veľmi nevytrčala z toho nejakého, z tej našej normy, ako to má byť. Hej, stalo sa mi, jasné, stalo sa mi strašne veľa nepríjemných vlastne situácií, či natočení, alebo aj mimo toho. V divadle takú skúsenosť nemám, lebo v divadle naozaj spolupracujem s úžasnými ľuďmi, keďže si v podstate tých spolupracovníkov môžeš vyberať, áno. Tak to sa mi naozaj ešte nikdy nestalo, ale hej, stali sa mi rôzne veci.
Mohla by si povedať nejaký konkrétny príklad?
No, tak napríklad pri jednom točení ma tak obliekli do takých legín a také podprsenky a mala som tam akože cvičiť a akože cez všetky tie sexistické narážky a veci, čo sa tam od kameramana, zvukára po režiséra, čo si tam akože išli, tak to bolo akože úplne nechutné. Vtedy som bola fakt, že mladá a neviem, proste som sa vtedy asi bála niečo povedať, keby sa mi to stane teraz, tak akože ich pošlem všetkých do rytí, ale to bolo vlastne veľmi, veľmi, veľmi nepríjemné. A s takýmito sexistickými urážkami alebo narážkami sa vlastne si myslím, že sa asi aj ty stretávaš, nie? Že naplatíš, akože tam vždycky, keď nepadne nejaká jedna, dve, nejaké, možno sa to už teraz až tak nedieje, neviem, že ja zase netočím nejako veľa.
Ani tak... ja netočím veľa. A vlastne ja som bola zatiaľ, to, čo ja som točila, tak bolo buď mimo Slovenska, alebo v rámci Slovenska to boli hlavne študentské filmy, ale áno, to, čo hovoríš aj ty, a ja sa s tým veľmi často stretávam, že sa ako keby musíš presne dokazovať to, že ty ako entita, ako človek, ešte k tomu žena, máš mozog a vieš aj rozmýšľať.
Áno, áno, presne.
A vieš sa vyjadrovať veciam, ktorým rozumieš. A možno máš dokonca aj ešte, nedaj Bože, nejaký svoj názor, ktorý si dovolíš povedať na hlas.
Áno, no a pritom, áno, presne ako hovoríš a potom sa teda ešte dejú tie veci, že teda aj na škole sa hlavne strašne rieši tá postava,
áno.
To, čo mňa akože nenormálne vytáča, pretože tiež tým mám skúsenosť, kedy mi tuším ako prváčke alebo druháčke povedali, že Lenka, že tvoje práce boli že super, že páčilo sa mi, že veci, čo si nosila, že naozaj, že super, som veľmi spokojný. Ale pri svojich spolužiečkách, ktoré sú chudé ako len, ti dávam motivačné béčko, aby si schudla. A ja som zostala, ja som
to
sa úplne...
Vážne.
Áno, ja som sa úplne, že zrútila. Že to bol pre mňa úplne, že... No, ale tiež presne, bola som mladá, bála som sa, nevedela som v tej chvíli zareagovať, lebo to sú veci, ktoré, na ktoré nevieš reagovať v tej chvíli. A bola som ticho, išla som si potichu plačkať na záchod.
A čo podľa teba aj vlastne v rámci tohto, už ako si aj ty spomínala, veľmi obdivujem a veľmi vám držím palce aj s tým, aj s vašim Oni Production, ktorá sa chce presne fokusovať na ženy a na príbehy žien, ktoré každá z nás má čo povedať.
Uh-huh.
Ja som vlastne tiež sledovala úžasnú, úžasnú takú konferenciu, ktorá mala Adobe, čo oni síce majú akože Photoshop a rôzne veci, ale práve tam presne bola téma aj s herečkami, či už Gwyneth Paltrow, alebo Zendaya, alebo Awkwafina. Tam presne rozoberali aj túto tému, že ako otvoriť dvere ženám na pozície typu hlavné postavy, alebo riaditeľky, alebo produkčné, alebo režisérky, alebo kameramanky. Čo podľa, uh-huh. čo podľa teba môže nás konkrétne, ako to my vieme, alebo ako to my môžeme zmeniť?
Uh-huh. Ja som veľký zastanca kvót, uh-huh. A tak si myslím, že proste to môžu zmeniť kvóty. Proste keď človek vidí na vlastnej koži, že to sa mi nepríde, tak tomu zrejme treba asi nejako pomôcť. A nie je to ako keby iba nejaký môj vymysel, jednoducho kvóty. Sa využívajú, však v Karlsruhe Anna Bergman, intendantka, povedala, že vlastne najbližšiu sezónu, myslím, že to bola ešte minulá alebo táto, teraz už som si není istá, lebo už v tom čase sa strácam trocha koronovom.
To je úplne v poriadku.
Tak vlastne povedala, že tá sezóna, v tej sezóne budú režírovať napríklad iba ženy. Hej? Mm-hmm. A aj to tak bolo. Alebo teda je, že bola tam vlastne Sláva Daumnerová. A povedala, že to bere ako keby ako taký experiment. Alebo napríklad veľký festival, v podstate jeden z najprestížnejších divadelných v Berlíne, čo sa odohráva, Theater Treffen, tak tam tiež zaviedli kvóty 50-50, že proste 50% produkcie, ktoré sa tam budú hrať, budú pod ženskými režisérkami a druhé pod mužskými režisérmi. No a oni vlastne prišli k veľmi zaujímavému zisteniu po prvom roku. Hovorili, že ich to vlastne donútilo si napozerať aj také veci, ktoré by si normálne nenapozerali. Hej? Že museli ísť naozaj do miest, do ktorých by možno nešli, aby objavili tie ženské tvorkyne. No a nakoniec mali oveľa viac žien v tom užšom výbere, ktoré si stanovili, ako ich tam vlastne chceli mať. Čiže áno, myslím si, že čo sa napríklad týka tohto mýtu, že muži sú lepší režiséri ako ženy, tak v tom proste proti tomu teda pomôžu bojovať kvóty.
Áno. Máš ty pocit sama, aj už keď sa rozprávame presne konkrétne o tomto, že ty ako herečka to máš niekedy náročnejšie ako dajme tomu herec? Či už sú to nejaké príležitosti alebo platové záležitosti?
Myslím si, že akože mňa sa to nejak veľmi nedotýka, pretože predsa len tá nezriadovaná scéna je ešte oveľa, je proste v plienkach, hej, a tam sú úplne iné problémy, ktoré sa musia riešiť. Takýto luxus, že muži sú lepšie platení, ako ženy si ešte nemôžeme dovoliť. Čiže nie, akože zatiaľ som sa s tým na vlastnej koži v praxi nestretla. Asi. Teraz mi nič nenapadá, ale asi nie.
Ty už si vlastne spomínala aj s Jankou, teda o Janke, že ste si s Jankou Kovalčíkovou založili teda tú Oni Production, ale vy ste vytvorili spolu aj podcast, ktorý bol pod ZME a volá sa Mimóza. Čo vás viedlo vlastne k tomuto vytvoreniu tohto podcastu? A viem, že vy už ste mali poslednú epizódu.
Áno, áno, áno. Tak viedla nás tá pandémia k tomu, to, že to bolo proste presne dlhšie, ako si človek myslel, a tých negatívnych informácií stále viac a viac pribúdalo, či to bola politika, či to bola pandémia, či to bolo čokoľvek, hej, stále keď si zapol Dobré ráno, alebo newsfilter na denníku N, tak proste to sa iba valilo jeden šit za druhým. Tak sme si povedali, že chceme spraviť niečo, čo bude možno prinášať aj niečo pozitívne. Chceli sme sa samozrejme vyhnúť nejakým naivným témam, hej, že proste keď vieme, že to niekde nie je dobré, tak nebudeme stade vyťahovať nejaké pozitíva, že to nie. Chceli sme sa akože pozerať na tie veci kriticky. A takisto sme sa chceli vyhnúť tomu, že sa narodil nový tučniak v zoologickej záhrade. Hej. Chceli sme sa proste začať venovať naozaj pozitívnym správam, ktoré nejakým spôsobom pohli, zmenili tento náš kúsok sveta. Tak sme sa ozvali Jožkovi Matejovi, ktorý vtedy vlastne robil v Smečku, a on povedal, že presne niečo takéto proste hľadajú a potrebujú. A my, že OK, tak to poďme skúsiť, tak sme to skúsili. No a teraz sa to vlastne zastavilo, aj teda kvôli tomu, že ide leto, ale aj kvôli tomu, že sa teda nastali nejaké zmeny v Smečku a oni tam proste potrebujú využívať svoje kapacity na rozbehnutejšie projekty, tak sme si povedali, že to teraz zastavíme a v septembri uvidíme, že čo bude ďalej.
Aktuálne prebieha aj veľká reforma v divadle v Nemecku, že ženy čím ďalej tým viac hrávajú hlavné postavy. A tým, že podľa historického kontextu je dané, že väčšinou teda hlavné postavy boli mužské, tak sa napríklad stáva, že práve ženy hrajú tieto mužské postavy, či už je to Hamlet alebo akékoľvek iné, že teda presne sa stávajú do tej pozície, že ženy nie sú len tie prístojace priateľky alebo podporovateľky toho svojho muža alebo v takomto nejakom vzťahovom kontexte. Ty si spomínala tiež kampaň Me Too, ktorú ste tlmočili v inscenácii v Nožen. Čo ty sama považuješ za dôležité, aby sa táto tematika dostávala stále viacej a viacej do povedomia a do popredia, možno aj v umení?
No tak aby sa o tom hovorilo, no, aby vystúpili vlastne aj z nejakej komfortnej zóny ľudia, ktorým sa to naozaj stalo. A viem, že to nie je jednoduché, to absolútne nie je jednoduché, pretože vieme, že aj potom ten nejaký spoločenský shitting, ktorý proste príde potom, hej, že a prečo neprišla skôr a prečo až teraz o tom hovorí a prečo k nemu liezla a prečo bola opitá, akože ten nejaký súcit s obeťami je fakt akože na veľmi mizernom čísle nízkom, mm-hmm. že naozaj nejaká tá empatickosť voči obetiam, to bohužiaľ, akože nechcem to tak nejak globalizovať, ale aspoň ja mám taký pocit, hovorím za seba, že je v spoločnosti nastavený veľmi nízko. Mm-hmm. Takže by som akože určite nejaké citlivovanie k tejto téme by možno pomohlo. A naozaj presne otváranie ju, či v divadlách, či vo filmoch, či v seriáloch, ale aj v tej slovenskej produkcii. Lebo hej, mám pocit, že sa tu tak ako keby, vieš, že zapneš si proste telku. Ja teda telku nemám, ale za to okolnosti som bola teraz v Martine u deda, on telku má. A zapla som si ju a tam vlastne som nevidela nič iné, iba ako bieli muži a bieli ženy, ešte heterosexuálni, riešia vlastne, kto je väčší muž a čo je mužské. Napríklad to ma úplne akože pobavilo. Alebo proste, že sa tam neriešia témy. Že, akože ja rozumiem tomu, že keď niekto proste príde domov, hej, po nejakej dlhej šichte a nemá možno záujem a náladu, ako keby sa nad niečím viacej zamýšľať a má chuť iba na nejakú ľahkú zábavu. Ja tomu akože v nejakom momente rozumiem, ale aj tak mám pocit, že by proste mohlo prísť nejaké citlivovanie k tej téme.
Samozrejme, s týmto veľmi súhlasím a myslím si to isté, hlavne ako keby aj presne venovanie sa problematike nielen toho, že kto je väčší muž, ale možno aj práve v tých vzťahoch muž a žena.
Áno, a tu stále sa bavíme ešte len o mužoch a ženách, hej? Presne, a čo ľudia, ktorí sa neidentifikujú ani s jedným z týchto dvoch pohlaví, hej? Že o tom sa ešte v podstate ani nerozprávame. No.
A hlavne tu, tak celkovo na Slovensku, vlastne je to stále akoby veľmi nepripustná téma o tom hovoriť nahlas.
Áno, áno, áno.
Máš nejakú najväčšiu ženskú inšpiráciu vo svojom živote?
Tak u mňa sa tie inšpirácie ako keby stále menia.
Áno.
Že je to z obdobia na obdobie. Väčšinou, keď napríklad robím, ja neviem, s Alžbetou, tak je ona moja inšpirácia. Momentálne je to pre mňa Kate Winslet, pretože pozerám ten seriál Mare from Easttown. Je to len pracovne Mara z východu.
Áno.
ktorý je teda, kde teda je vynikajúca, takže momentálne je ona moja veľká inšpirácia. Veľa počúvam teraz Billie Eilish, čiže aj ona je moja inšpirácia, ale nemám takú, že jednu.
Samozrejme, veď to je úplne pochopiteľné. A máš naopak aj niekoho z mužských osobností, kto ťa tak inšpiruje?
Áno, tak momentálne, teda ono je to dlhodobo, je to samozrejme môj priateľ, Šimon Ferslo, s ktorým sa, myslím, inšpirujeme navzájom a dávame si rôzne podnety a rozprávame sa. Je to takisto Blaho Uhlár, hej, to je moja veľká divadelná inšpirácia. Robert Roth, napríklad Andrej Dubravský, maliar. A ja teraz, mňa teraz najviac aj tak inšpiruje príroda. Ja mám teraz také prírodné obdobie, lebo máme aj kocúra. Tak to ma úplne akože baví sledovať tie pohyby a tým, že presne jar všetko ožíva, tak ma to tak baví celé sledovať. A milujem ešte ten stav pred jarou, teda keď jar začína, keď vidíš, že všetko ako keby ide pučať.
Áno.
A že je to všetko ešte v takom tom prípravnom štádiu, ale že už stačí proste iba deň a on to spraví, že tento stav úplne milujem.
Tvoje tri najsilnejšie vlastnosti sú?
Zvedavosť, odvaha a Šimon raz povedal, že detská hravosť, tak to poviem aj ja.
Zahrala by som si ešte na záver si takú kratučku hru, že asociácia slov, ja ti poviem zo pár slov a ty mi vlastne povieš prvé slovo, čo ti napadne a čo si spomíš. Dobre, tak skúsme. Divadlo.
Láska.
Samostatnosť.
Jednota.
Hamblivosť.
Hamblivosť?
Uh-huh.
Ticho.
Červená.
Nahnevanie. To bolo tak, to bolo ozaj proplánové.
To vám nevadí. Stolička.
Hrad.
Pasivita.
Mlandravosť.
Kniha.
Bukovský.
Super.
To je všetko?
Maňka. Tak to je všetko.
Ja som bola ešte v strese pripravená na ďalšie.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do podcastu Azyl Talks pod názvom Ženy v umení a že si so mnou strávila týchto veľmi príjemných 45 minút aj zo pár sekúnd. A veľmi si to vážim a dúfam, že sa čoskoro stretneme a uvidíme aj osobne.
Áno, áno, a ja ďakujem.
V divadle a pri nejakej spolupráci.
Takisto veľmi ďakujem za toto pozvanie a veľmi ma to inak potešilo. Ďakujem veľmi pekne.
A ja ďakujem veľmi pekne a prajem ti ešte krásny deň.